la Moscova împotriva extremismului musulman este cea care îi îndreaptă pe o serie de tineri spre radicalism. Activiștii în sfera drepturilor omului atrag atenția că, în încercarea de eliminare a extremismului, poliția a devenit notorie pentru tacticile brutale folosite împotriva populației locale și în special împotriva tinerilor.
O relatare rezumată de Victor Eschenazi Moroșan. Se află astăzi la Moscova președintele în exercițiu al OSCE, ministrul sloven de externe Dmitri Rupel. Și după cum relatează agențiile internaționale de presă, în discuțiile cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov a fost abordată și problema transnistreană. Radu Benea cu mai multe informații.
După întrevederea cu președintele în exercițiu al OSCE, ministrul rus de externe Sergei Lavrov și-a exprimat speranța că situația ce s-a creat în procesul de soluționare a conflictului transnistrean își va găsi rezolvarea după extinderea formatului de negocieri, adică după includerea în acest format ca observatori a Statelor Unite și a Uniunii Europene. Pentru Moscova, a spus Lavrov, lucrul cel mai important este ca toți participanții la noul format de negocieri să continue găsirea unor soluții reciproc acceptabile. Sper că asemenea soluții vor fi găsite, a subliniat Lavrov, adăugând că la întrevederea cu Rupel a discutat aspectele concrete ale pregătirii către prima rundă de negocieri în format extins de la sfârșitul lui octombrie. Ministrul rus de externe a mai declarat că în procesul de negocieri părțile vor căuta soluții conducându-se de planul ucrainean al președintelui Iușcenko, precum și de recentele propuneri înaintate de partea rusă. Aceste propuneri nu au fost deocamdată date publicității, iar Sergei Lavrov nu a făcut alte precizări. La rândul său, președintele în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel, a declarat, citez, am primit multe sfaturi utile din partea Rusiei privind aspectele financiare ale activității OSCE, monitorizarea alegerilor și gestionarea crizelor și conflictelor înghețate de pe teritoriul țărilor membre. Rupel a amintit că în decembrie, la Ljubljana, va avea loc reuniunea Consiliului de Ministri al OSCE. Și Slovenia și Rusia doresc ca această conferință să se desfășoare cu succes, a adăugat Dmitri Rupel. Într-un interviu acordat astăzi agenției ruse de știri Interfax, el a declarat că OSCE salută extinderea de facto a formatului de negociere în problema Transnistriei și speră că acest lucru va mișca din loc procesul de negocieri. OSCE, a adăugat Rupel, citez, consideră drept necesară o soluție politică pașnică pentru conflictul transnistrean, care să respecte pe deplin independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să asigure un statut special al Transnistriei ca regiune a Republicii Moldova, citat închis. Printre temele ce le-au discutat Dmitri Rupel și Sergei Lavrov, s-au aflat reforma OSCE și combaterea terorismului. În același interviu pentru Interfax, Rupel a declarat că propunerile Rusiei privind sporirea eficienței organizației nu au fost respinse, după cum au interpretat unele medii de informare. Astăzi, a spus el, se lucrează asupra mecanismului de includere a acestor propuneri în proiectele de decizii ce vor fi înaintate la conferința din decembrie a Consiliului de Ministri al OSCE.
Mulțumesc, Radu Bene. Cum s-a anunțat deja, Dmitri Rupel se va afla mâine la Chișinău și poi mâine la Kiev. Recent, după cum vă anunțam în programele noastre, a fost dat publicității la Chișinău, mai exact spus, a fost afișat pe pagina de internet a Institutului de Politici Publice un nou proiect de rezolvare a crizei transnistrene. Proiectul nu a fost oficial revendicat de Rusia, dar el cuprinde și idei exprimate în mai vechiul plan propus de Moscova, așa numitul plan Cozac, cât și de planul avansat de președintele Ucrainei, Victor Iușcenko. Lina Grâu a stat de vorbă cu doi experți ucrainieni despre acest nou proiect de rezolvare a crizei transnistrene și relatează.
Experți ucrainieni consideră că avansarea unui nou plan de reglementare a conflictului transnistrean, care reeditează în mare parte planul Cozac de federalizare a Republicii Moldova, este o încercare a Rusiei de a prelua inițiativa de la Ucraina. Valerii Cealăi, directorul programelor internaționale a Centrului de Cercetări Politice Rozenkov de la Kiev, consideră că acțiunile Rusiei indică o dată în plus că planul ucrainian este unul realist.
На сьогодні все ще основна робота ведеться якраз на основі плану Ющенко, і це єдине.
În acest moment planul Iușcenko rămâne în continuare singurul aprobat de toate părțile. Și dacă Rusia și-a schimbat pozițiile, astfel se confirmă o dată în plus că planul ucrainean este unul realist. Planul Iușcenko este unul care identifică compromis, care ar fi mulțumit toate părțile. Ucraina optează principal pentru reglementarea conflictului transnistrean din perspectiva integrității teritoriale a Republicii Moldova și în acest sens, este puțin probabil să aibă succes un plan care s-ar solda cu separarea Moldovei.
Planuri care duc la dezintegrarea Moldovei.
Expertul Natalia Belețer de la Institutul Democrațiilor de la Kiev consideră că avansarea planului COSAC 2 are drept țintă neutralizarea planului avansat de președintele Iușcenko. Impresionează extrem de negativ faptul că cel mai bine familiarizat cu acest plan s-a dovedit a fi așa numitul ministru de externe al Transnistriei, Valery Lițcai, care a declarat că din planul Iușcenko au mai rămas vreo 10-15%, iar noul plan ar reproduce în proporție de 75% planul COSAC. Acum totul depinde în mare măsură de reprezentanții Uniunii Europene și ai Statelor Unite ale Americii, care, deși au statut de observatori, vor participa totuși la următoarea rundă de negociere. Inițiativa rusească răstoarnă situația și o întoarce înapoi cu câțiva ani, practic în anul 2003, deoarece chiar dacă nu folosește termenul de federalizare, reeditează totuși tezele de bază din planul COSAC și repetă și teza, extrem de periculoasă în opinia mea, privind demilitarizarea paralelă a ambelor părți, a autorităților legale, ale statului Republica Moldova pe de o parte și a administrației regimului separatist nerecunoscut, a unei administrații neconstituționale, alegerea căreia în decurs de 15 ani nu a fost recunoscută nici de către OSCE, nici de altcineva. Am întrebat-o pe Natalia Belețer cum vede continuarea procesului de negocieri care, abia reluat după o lungă pauză, a generat divergențe principiale. Se poate spune că situația a avansat real la două capitole, în ceea ce privește monitorizarea frontierei, unde pentru prima dată Uniunea Europeană a decis să se implice într-o asemenea situație, și al doilea compartiment, atragerea la negocieri, într-o primă etapă, în calitate de observatori, a Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii. Natalia Belețer nu exclude faptul că România ar putea fi și ea atrasă ca parte în procesul de reglementare. Deoarece procesul este unul destul de dinamic, actualul format nu poate fi considerat în niciun caz unul definitiv. Teoretic, șansele României sunt destul de reale. Acum totul depinde de abilitatea diplomației române de a-și impune punctul de vedere și de a-și atrage aliați. Un punct de vedere asupra modului de soluționare a crizei transnistrene îl are și societatea civilă, care ar trebui să și-l impună prin exercitarea de presiune asupra clasei politice, mai consideră Natalia Belețer, expert de la Institutul Democrațiilor de la Kiev. Din Chișinău, Lina Griu, Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Drepturile sociale-economice sunt încălcate în modul cel mai grav, constata la sfârșitul săptămânii trecute președintele Uniunii Internaționale a Juriștilor, Andrei Trepkov, în cadrul conferinței Democrația și Drepturile Omului, desfășurată la Chișinău cu sprijinul Uniunii Europene. Experții locali și străini care au participat la conferință au ajuns la concluzia că în Republica Moldova nu este respectată, contrar prevederilor constituționale, libertatea activității de antreprenor și nu este asigurată o concurență loială, fapt ce stagnează dezvoltarea economică. Puțini sunt oamenii de afaceri care se încumetă să reclame încălcarea acestor drepturi de către autorități. Unul din ei este directorul firmei bălțene Umberto, Iurie Grușcă, care ne-a spus că biroul Vamal Nord i-a interzis să exporteze câteva loturi de cereale fără ca să aibă, consideră Iurie Grușcă, vreun temei legal. Iurie Grușcă.
Am semnat un contract la 6 iulie cu o firmă din România pentru a exporta 3.000 tone de greu și 3.000 tone de orz. Și m-am adresat la biroul Vamal Nord pentru a perfecta documentele necesare și am fost refuzați. Am primit un răspuns că exportul de cereale este temporar suspendat. La solicitarea mea să-mi prezint în baza cărei act normativ este suspendat temporar exportul de cereale. Mi s-a prezentat telefonogramele de la departamentul Vamal, că în baza indicațiilor orale a departamentului Vamal.
Antreprenorul spune că a acționat în judecată serviciul Vamal. În câteva rânduri, instanța i-a dat câștig de cauză, constatând că biroul Vamal Nord ar urma să-i plătească despăgubiri de 1.620.000 de lei pentru ratarea beneficiului și 40.000 de dolari despăgubiri materiale care urmează să fie restituite firmei române pentru neonorarea datoriilor contractuale. În ultima instanță, însă, firma Umberto a pierdut procesul. Iurie Grușcă s-a adresat prin intermediul filialei locale a Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, la CEDO, cazul fiind în prezent pe rol în instanța europeană. Iurie Grușcă spune că biroul Vamal Nord a refuzat în câteva rânduri să înregistreze marfa pentru export. Ultimul caz a avut loc în luna septembrie 2005, când a încercat să exporteze 92 de tone de semințe de floarea soarelui.
Mi s-a spus iarăși povestea cea veche, că au indicații orale să nu permită exportul, să înregistreze tranzacție prin Bursa Universală de Mărfuri, să plătesc taxă, apar cheltuieri adăugătoare, care ele nu sunt legitime. Până în ziua de astăzi n-am primit răspuns, dar înșesc 3 zile la dânsii cu mașinile, cu 5 mașini încărcate de semințe de floarea soarelui. Când am văzut că n-am încotro, mașinile sunt închiriate și am plătit staționar câte 50 de dolari la fiecare mașină și când am văzut că mă bag în cheltuieli suplimentare, am fost nevoit să mă duc la bursă, să plătesc acolo, iarăși taxă adăugătoare, să fac tranzacție prin bursă. Am dat o telegramă în Parlament, am dat un telegram al prim-ministru, am dat telegramă la departamentul Vamal și nu mi-au răspuns niciun. Ar vrea să știu și eu de ce se interzice accesul la liberă activitate, conform articolului 126 a Constituției.
Solicitat de noi, șeful biroului Vamal Nord, Veceslav Juraveli, a respins acuzațiile aduse de antreprenorul Iurie Grușcă și a negat că ar exista o indicație verbală a serviciului Vamal care interzice exportul de cereale în afara contractelor încheiate la Bursa Universală de Mărfuri. Totodată, Veceslav Juraveli a spus că firma Umberto nu a anunțat din timp biroul Vamal despre tranzacția ce intenționa să o efectueze, astfel că aceasta nu a putut să fie înregistrată. Am rugat-o pe Aurelia Bondari, director executiv al Organizației Naționale Agroinform, să comenteze acest caz. Ea ne-a spus că, din nefericire, după criza grâului alimentar de acum 2 ani, serviciul Vamal recurge la practica indicațiilor verbale pentru a limita exportul de cereale.
Cazul cu această întreprindere din Bălți inițial a fost explicat prin aceeași indicație verbală de la departamentul Vamal din Chișinău. Mai târziu au fost invocate alte motive, ca exemplu că actele nu sunt în regulă, dar antreprenorul respectiv nu îi se dă nicio explicație în scris. Pur și simplu nu îi primesc actele, ceea ce este încălcarea dreptului constituțional și economic. Din momentul când el nu primește niciun răspuns, el nu se poate adresa la alte instanțe pentru a-și apăra interesele proprii.
Aurelia Bondar susține că asemenea situații generează cazuri de corupție.
Este un caz care nu este unic. Antreprenorul dat are curajul de a merge la confruntare. În majoritate, de fapt, oamenii nu merg la confruntare, dar încearcă să soluționeze problemele pe alte căi.
Directorul executiv Agroinform, Aurelia Bondari. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Astăzi a fost Ziua Mondială pentru Eradicarea Sărăciei și Ilona Spătaru căutați să afle dacă planul guvernului de la Chișinău de combaterea sărăciei așa a dus rezultate până acum.
Deși a adoptat cu titlul de program național o strategie de durată de combatere a sărăciei în baza dezvoltării economice, guvernul de la Chișinău nu a reușit să îmbunătățească vizibil traiul oamenilor de rând, consideră mai mulți experți care se ocupă de evaluarea nivelului de viață. Ei spun că strategia de creștere economică și reducere a sărăciei este doar un plan și nu o lege bătută în cuie. Analistul economic Valeriu Prohnițchi.
Este un document cu caracter politic care definește anumite sfere de acțiuni. Planul de acțiuni propriu-zis este de fapt destul de slab, ca să așteptăm de la el o reducere imediată a sărăciei. În primul rând, guvernul a trebuit să renunțe la actualul mecanism de asigurare a politicii sociale. Politica de asigurări și de protecție socială se bazează pe așa numitul principiu categorial. Acest principiu duce la pierderea resurselor bugetare, pentru că multe persoane din aceste categorii de fapt nu sunt persoane sărace. Guvernul ar trebui să aplice un alt principiu de identificare directă a persoanelor cu venituri mici și lor și să le asigure transferuri din buget. În plus, guvernul ar trebui să ofere un mediu de afaceri mai bun, care să permită consolidarea sectorului privat și ca creșterea economică a Republica Moldova într-adevăr să devină o creștere durabilă. Anumite tendințe pozitive se conturează în Republica Moldova, dar nu știu dacă aceasta este un efect direct al strategiei.
Iată cum apreciază oamenii de rând eforturile autorităților de reducere a sărăciei.
Eu nu văd rândul cu sărăcie.
Noi nu prea vedem ca se lupte cu sărăcie. Noi nu simțim în orice caz acest lucru.
Cam nimic pe fără. Salariul e mic, tot prețurile cresc. Cred la combustibil, iar au crescut oameni de la țară, n-au și ara, pământurile.
Nu văd nicio schimbare în bine. Probabil guvernul nu are o idee clară despre modul în care ar putea reduce sărăcia.
N-aș spune că stărui să facă bine pentru asta.
Care e motivul?
Nu știu, n-au resurse, cred. Hoți stăți! Deci până de sus până jos. O furat, ne-am ajit, altceva nimic.
Dar știți cumva vreun program de stat care are drept scop reducerea sărăcii?
Nu știu.
Nu știm niciun program. Și nici nu-l simțim pe pielea noastră, să zicem așa.
Dar ce trebuie făcut pentru ca lumea să trăiască mai bine?
Trebuie de lucrat, dar statul nu dă de loc.
Împotrivă, mai rău îmi pare mie. Tot stărui se ducă după hotare și pare că mai rău și mai rău, mai bine cred că n-a să fiu.
Potrivit statisticilor, în Republica Moldova, peste 70% din populație trăiește cu mai puțin de un dolar pe zi. Angajații întreprinderilor bugetare primesc lefuri mici care abia de le ajung pentru alimente, iar în sectorul privat, unde salariile sunt puțin mai ridicate, nu există locuri suficiente pentru toți solicitanții. În aceste condiții, munca în străinătate a devenit un adevărat colac de salvare, care însă generează alte probleme cu bătaie lungă. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Există însă și moldoveni care au luat lupta cu sărăcia pe cont propriu și Vitalie Dogaru l-a întâlnit pe unul dintre ei, care i-a spus o poveste de succes, pornind de la o afacere cu cartofi.
Întors acum 4 ani din Israel, unde a muncit la negru, Ion Lungu din satul Gradiș, raionul Cimișlia, s-a hotărât să pornească propria afacere. Din banii adunați, el și-a cumpărat un tractor, un plug și 2 cultivatoare. A încercat să cultive roșii, ardei, dar s-a oprit în cele din urmă la cartofi. Anul trecut a stabilit propriul record, pe care speră să-l repete și anul acesta, spune Ion Lungu, și, ca să fie mai credibil, scoate un curpen de cartofi.
La 1 kilogram, 10 kilograme de cartofi pentru mâncare. Așa dau și cartofii aduși. Dacă am introdus în pământ la 1 hectar de cartofi 3,5 tone, înseamnă că nu trebuie să ne iasă 35 tone. Alții se laudă, primesc și 40, care au spus că și 80, dar pe loturi, pe 100, că acolo s-au uitat la dânsele și le-au făcut și una și alta.
Peste vreo câteva zile, Ion Lungu se pregătește să strângă a doua roadă de cartofi de anul acesta. Prima recoltă a vândut-o la piața din Cimișlia încă din iulie. Prețurile de comercializare a producției sunt satisfăcătoare, dar nu atât de mari ca să-și poată dezvolta o afacere mai mare, spune fermierul. Pentru a mai economisi bani, și-a construit singur o stropitoare și încearcă să-și ducă la capăt un sistem propriu de irigare prin picurare, așa cum a văzut în Israel. Ion Lungu strânge orice cartof, chiar și cele care sunt cât un bob de mazăre.
Din sămânța și de toamnă de anul trecut n-am aruncat nimic. Cea mai mărunt cartof am luat și-am strâns-o. Cartofii de 10 grame, introduși în pământ, dau o recoltă mai bună.
Acum Ion Lungu, împreună cu socrul său, încearcă să obțină soiuri noi de cartofi care să dea roade mai bogate în condițiile climaterice din Moldova. Până atunci, el are de gând să-și construiască un depozit pentru cartofi și să fondeze, împreună cu alți agricultori din raion, o cooperativă care să-i ajute să-și promoveze mai bine interesele pe piață. Directorul executiv al organizației Obștește Agroinform din Cimișlia, Maria Curișov, spune că în ultimul timp se resimte o înviorare în sectorul agrar. Ea afirmă că tot mai mulți fermieri dau dovadă de inițiativă.
5-6 ani în urmă puteai să vezi în luna aprilie porumb pe câmp, nimai vorbind că să fie arat acum, lanurile sunt prelucrate. A dispărut așteptarea asta că cineva o să vie de sus să le aducă. Au înțeles foarte bine că nu vine nimeni să le ajute, numai ei cu propriile puteri pot să facă.
Potrivit datelor Federației Naționale Agroinform, numai anul trecut au fost inițiate și dezvoltate circa 400 de planuri de afaceri în agricultură cu un volum total de finanțări de peste 8 milioane de lei. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea politică din Republica Moldova și la subiectul ce a constituit știrea săptămânii trecute, și anume ridicarea imunității parlamentare a 3 deputați ai opoziției, printre care și Serafim Urechean, fostul primar al Capitalei. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Igor Boțan, președintele Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cum vede el această evoluție. Reamintim că la votul asupra ridicării imunității nu au participat parlamentarii opoziției și decizia a fost luată numai cu voturile comuniștilor. Igor Boțan.
Serafin Urechean a dorit foarte mult să facă parte din delegația Republicii Moldova în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, știind foarte bine experiența lui Vlad Kubreakov, care, având imunitate europeană, a fost protejat de atacurile din partea guvernanților în Republica Moldova. Trebuie să se înțeleagă foarte clar că instituția imunității parlamentare este parte a dreptului public și nu este un privilegiu la care poți renunța atunci când îți convine din considerente politice.
Dar încrederea cu care a apărut în fața adversarilor politici denotă faptul că este foarte sigur că în instanță va putea dovedi nevinovăția sa.
Cred că are temei pentru un astfel de comportament. Dacă ne amintim că acum un an acuzația principală la adresa lui Serafim Urechean a fost legată de distribuirea celor 600 de loturi de pământ. Când a fost publicată acea listă, s-a văzut că în ea figurează nume de persoane care sunt apropiate actualei guvernări. În mod curios, anume această acuzație cheie a dispărut și pe prim plan a apărut acuzația legată de procurarea unor ambulanțe pentru municipiul Chișinău.
Veniți acum din Statele Unite ale Americii. De acolo ce se vede? Passat, Urechean, Șerban, mai nou un cunoscut director de bancă. Cum este interpretată această serie?
Cred că este interpretată cu mare nedumerire. Reținere și arest preventiv care durează mai mult de un an. În probleme care, de fapt, pot fi verificate relativ repede. Fără îndoială, toate aceste lucruri aduc atingere imaginii Republicii Moldova. Să nu uităm că au mai fost cazuri făcute publice, chiar de șeful statului, privind mafia și corupția, de exemplu, mafia pânii. Ce s-a ales din mafia pânii? Au fost judecați oamenii? Nimeni nu mai știe. Deci nu există niciun fel de dubii că aceasta aduce atingere imaginii Republicii Moldova, mai ales în situația când există recomandările adunării parlamentare a Consiliului Europei și planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană prevede în mod expres că Republica Moldova trebuie să întreprindă acțiuni pentru îmbunătățirea calității justiției în această țară.
Parlamentul totuși a pus cenușă pe cap și a votat constituirea unei comisii care se va documenta ce se întâmplă cu sutele de deținuți de la izolatorul din Chișinău care stau în așteptarea unei decizii judecătorești.
Mai mult ca atât, dacă urmărim ultimele ședințe în plen ale Parlamentului, observăm că deputații, mă refer și la discursul vicepreședintelui Parlamentului Iurie Roșca, menționând că parteneriatul pe care l-a avut cu președintele Vladimir Voronin poate da fisuri din cauza că formațiunea de guvernământ nu este în stare să se modernizeze și să implementeze cerințele acordului din 4 aprilie.
Este un avertisment cumva?
Cred că este un avertisment care trebuie mai degrabă să-i mobilizeze pentru atingerea scopurilor inițiale, care de fapt reiesc din planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Igor Boțan de la Adept.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Aseară am mers prin oraș târziu. Pancardele de reclamă erau toate aprinse, frumoase, numai că nu mi-a plăcut unul, știți care? Nu știu din ce cauză și nu știu din voia cui. La noi nu se găsește altă temă de a pune reclamă decât fete goale, cu genunchi goi, cu spatele gol. De ce eu aș vrea să întreb, oare îi îngăduit să facă lucrul acesta?
Îi răspunde ascultătorului nostru Silvia Hârnău, directorul Centrului de Semiotică Economică.
Aș răspunde în primul rând printr-o parafrază la această întrebare. Ceea ce nu este interzis, iese că e îngăduit.
Cam așa ar suna și litera legii Republicii Moldova cu privire la publicitate. Nu există un articol clar, o stipulare care să interzică publicitatea de tipul la care face referire interlocutorul. Spre exemplu, în articolul 7, principiile de bază ale activității de publicitate sunt onestitatea, autenticitatea și decența publicității. Și al doilea, utilizarea formelor, metodelor și mijloacelor care nu aduc prejudicii spirituale, morale sau psihice consumatorilor de publicitate. Dar pun o întrebare, poate aduce oare prejudiciu spiritual, moral sau psihic o femeie întinsă pe spate care trebuie să-și arate încălțămintea subiect de reclamă? Unora li se pare indecent, altora le place, atâta timp cât legea nu spune foarte clar ce înseamnă să încalci normele unanim acceptate ale umanismului și moralei prin ofense, comparații. Deci este foarte ambigu textul de lege și nu există nicio interdicție și nicio stipulare foarte concretă cu privire la ce ar însemna norme unanim acceptate.
I-a răspuns ascultătorului nostru Silvia Hârnău, directoarea Centrului de Semiotică Economică.
Și ca în fiecare lună, Alexandru, și astăzi scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune să răsfăim împreună o carte din biblioteca sa subiectivă.
Proza modernă serioasă nu are decât un subiect, dificultatea de a scrie proză modernă serioasă, exclamă la un moment dat unul dintre personajele romanului Mantisa de John Fowles, Polirom 2003. Nimic mai neadevărat, s-ar zice, dată fiind ușurința cu care se desfășoară a idma unui gem scăpat din mână narațiunea, într-o perpetuă metamorfoză de alte regouri și situații, totul în mintea personajului principal, romancierul Mill Green. Dincolo de demonstrația de virtuozitate absolut încântătoare, remarcabilă traducerea Angelei Jianu, eu unul am citit Mantisa ca pe o replică postmodernă a banchetului lui Platon, unde, pe post de Diotima, apare Erato, muza poeziei lirice, erotice și elegiace. Deconcertant felul în care aceasta își cere dreptul la existență, în termenii unei demoazele de pension. Nimeni nu are destul imaginații pentru a percepe că, poate în secret, are și ea nevoie de puțină tandrețe și simpatie, că, în fond, e o femeie și că nu e ea de vină dacă unele combinații și împrejurări și dispoziții o fac să aibă nevoie de serviciile unui trup de bărbat, cât se poate de firesc, și că pentru asta nu trebuie umilită și... pentru ca, imediat după, să-i se reveleze autorului, cititorului, în întreaga complexitate. Nu mai plânge, dar expresia feței ei are ceva din seriozitatea unui copil după o criză. Momentul acela trist, când conștiința lui întrevede ce va aduce vârsta adultă. Închei telegrafic, odată cu Sunday Telegraph. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să iei și să-l citești. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De ce trebuie să susținem orice fel de opoziție? La această întrebare încearcă să răspundă publicistul Constantin Cheianu în Jurnal de Chișinău. Jurnalistul Petru Bogatu de la Flux scrie despre agricultură în editorialul său de marți. Se pare că țăranii vor avea în scurt timp prilej de bucurie, dar încă este devreme să jubileze victoria. În condițiile în care agricultura a fost jecmănită și devastată de politicile guvernărilor de până acum, constată Bogatu, reformele în domeniu sunt o necesitate vitală pentru Republica Moldova. Despre ceea ce scrie Timpul de dimineață aflăm de la Sorina Ștefârță.
Mâine este ziua lui Vladimir Șarban. Cu această ocazie, Constantin Tănase scrie un editorial în care revine la cazul Șarban. Editorialul se numește Cine sunt acuzatorii lui Șarban. Ina Prisăcaru a întrebat mai mulți juriști și deputați despre ridicarea imunității lui Serafim Urecheanu. Este oare aceasta un act judiciar sau o răfuială politică? România și Republica Moldova combat împreună gripa aviară. Alina Țulcanu relatează despre întâlnirea ministrilor agriculturii din Republica Moldova și România, care a avut loc duminică la Galați și astăzi la Suceava. În pagina 2 puteți citi despre campionatul mondial de dansuri sportive, iar în 4 puteți afla cine este noul Prosto Vasea și Prosto Costea. Tot în pagina 4 puteți citi despre spectacolul care se va juca mâine la Ginta Latină, Bădăranii, Teatrului Notara din București.
Din ediția de mâine a ziarului Moldova Suverană aflăm că președintele Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill. Discuțiile au vizat în special pregătirile pentru prima rundă de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrean în format lărgit, cu participarea Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii în calitate de observatori. Editorialistul de la Moldova Suverană, Anatol Fischer, ne spune de ce în Republica Moldova bărbații se simt mai bine decât femeile. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.